poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. Ovo je Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Između ostalog, slušajte. Vlast Bosne i Hercegovine u svađi. Kako podijeliti 165 miliona maraka prikupljenih od akciza?
Nama je jedan od članova upravnog odbora izveo računcu po kojoj vlada federacije gubi, dakle, između 24 i 32 miliona, zavisno koja se metodologija primjeni.
Trudnice u Tuzlanskom kantonu veoma teško dolaze do niskomolekularnog heparina, lijeka koji spriječava trombofobiju kod trudnica. Boris Krešić priča kroz šta je prošla njegova partnerica Melisa.
Sve ono što se susrećete jeste da svojim novcima idete, kupujete Kleksan i niste u mogućnosti dobiti bilo kakav povrat sredstava i izgleda da samo povlašteni, pod navodnicima, mogu dobiti i dizati lijek.
Zašto izbjegli sa Kosova nemaju prava na stambeno zbrinjavanje kao ljudi sa sličnom sudbinom iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine? Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Imamo problem što naša država kaže da je to naša teritorija Kosovo. Oni se tretiraju kao interno raseljena lica, a u stvari su praktično izbjeglice. I oni nemaju gdje da se vrate. Zapaljene im kuće ili uselio se neko ili imovinsko pravno nije rešeno.
Da li je najavljeni zakon o vjerskim slobodama kojim bi Srpskoj pravoslavnoj crkvi država mogla da oduzme dio imovine razlog sukoba vrha crkve i vlasti u Crnoj Gori? Politički analitičar Boris Raonić.
Jedna i druga strana znaju šta jedna i druga mogu da učine i ja sam siguran da će oni naći obostan interes koji ne mora da bude opšti interes.
Prije ovih priča slušate pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Parlament Bosne i Hercegovine odbacio je zahtjev za osudu izjave potpredsjednice Skupštine Srbije Vjerice Radete. Tačka nije uvrštena u dnevni red jer su poslanici kluba Srba bili protiv, a kluba Hrvata su uzdržani. Naime, radi se o objavi Vjerice Radete na Twitteru povodom smrti Hatidže Mehmedović iz udruženja Majke Srebrenice. A u Srbiji je nevladina organizacija Žene u crnom podnijela krivičnu prijavu protiv Vjerice Radete. Žene u crnom traže od nadležnog javnog tužilaštva da pokreni krivični postupak za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. Ženska osoba u Sarajevu je privedena u policijske prostorije zbog napada na reportere tokom jučerašnjih protesta bivših boraca u centru Sarajeva. Društvo novinara Bosne i Hercegovine osudilo je napad i pozvali su organizatori jučerašnjih protesta u Sarajevu da se ograde od ovog napada. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kupuje zgradu Energoinvesta za trajni smještaj. Cijena je 54 miliona maraka. Ova ponuda jedina je pristigla na javni poziv i ocjenjena je kao formalno pravno valjana jer su uz nju dostavljeni svi traženi dokumenti. Parlament Makedonije u ponedjeljak raspisuje referendum o imenu države koji će najvjerovatnije biti održan 30. septembra. U naredna dva dana potrebno je da se precizira da li će referendum biti konsultativni ili obavezujući, od čega zavisi i visina potrebnog izlaznog cenzusa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši igrač kriketa Imran Khan pobijedio je na parlamentarnim izborima u Pakistanu, ali će morati da traži saveznike za koalicionu vladu. Khanova partija osvojila je 109 od 269 mjesta u parlamentu. Grčki ministri kažu da je pogibiju u požarima kod Atine donijela i masovna divlja gradnja, te da slična opasnost prijeti širom zemlje. Ministar odbrane izjavio je kako je u požaru poginulo i 26 osoba koji su izgorjele jer nisu mogle da pobjegnu jedinim putem ka moru zbog visokog ilegalno izgrađenog zida kojim je ograđen dio obale. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio kako je pozvao američkog predsjednika Donalda Trumpa u Moskvu, te da su on i Trump spremni za buduće samite, ali Putin je dodao da se moraju posložiti svi uslovi da bi se sastanak održao. Naglašava, telefonski razgovori između Moskve i Vašingtona nisu dovoljni. Donald Trump znao je za sastanak iz juna 2016. godine između njegovih pomoćnika i ruske delegacije, izjavio je Trumpov bivši advokat Michael Cohen. Navodno je Cohen bio prisutan kada je Trumpov sin Donald Trump mlađi rekao svome ocu o ponudi Rusa da se sastanu i da je Trump to odobrio. 7 ruskih policajaca osuđeni su zbog nekoliko slučajeva mučenja zatvorenika, uključujući i onaj u kojem je smrtno stradao 50-godišnjak. Sve se dešava nakon što je objavljen video na kojem nekoliko policajaca muče zatvorenika. Večeras je najduže pomračenje mjeseca u ovom stoljeću. Rijedak astronomski fenomen trajeće 103 minute, a naučnici tvrde da će biti najvidljiviji na jugoistoku Europe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je ovlastila premijera Fadila Novalića da pred sudom podnese zahtjev za stavljanje van snage privremene odluke o raspodjeli novca od akciza. Sadašnjom metodologijom raspodjele Federacija gubi desetine miliona maraka, upozorio je Novalić. Toliko se žurilo da se uvede novi namet, da su jednostavno išli sa privremenim rješenjem, kažu analitičari. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zvaničnih podataka o tome koliko je Federacija Bosne i Hercegovine učestvovala u potrošnji goriva i uplatila novca na poseban račun uprave za indirektno oporezivanje nema, ali procjenjuje se da je blizu 70% od ukupno 80 miliona eura uplaćeno iz ovog BH entiteta. Tako će političkom matematikom za izgradnju cesta Federacija dobiti tek 59% tog novca, Republika Srpska 39%, a Distrikt Brčko 2%. To je računica koja je dogovorena u privremenoj odluci o raspodjeli novca, a koja važi još od 2009. godine. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić.
Ova odluka je također privremena, ali ja vas sad pitam, hoće li naredni 20 godina koliko će trajati krediti za autoputeve i akcize, hoće li ikada ministar financija RS-a pristati da digne ruku da dobiva manje? Dakle, neće. Nama je jedan od članova upravnog odbora izveo računcu po kojoj vlada federacije gubi, dakle, između 24 i 32 miliona, zavisno koja se metodologija primijeni.
Ministrica financija Jelka Milićević je u ime vlade federacije pristala na sjednici upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje da se raspodjela radi prema privremenoj odluci, iako je na dva sastanka ranije bila protiv toga. Novac od akciza je mjesecima stajao na podračunu uprave za indirektno oporezivanje, jer su predstavnici federacije smatrali da tom entitetu pripada 65% od 80 miliona eura. Vlada federacije zato na današnjoj sjednici odlučila.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine formirala je koordinacioni tim za praćenje uplata na jedinstveni račun i raspodjele prihoda od svih indirektnih poreza, te ovlastila premijera Federacije da pred sudom BiH odmah, a najkasnije za 8 dana, podnese zahtjev za određivanje privremene mjere za zabranu primjene odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od putarina za autoputeve i njeno stavljanje van snage.
Navedeno je u saopštenju Vlade Federacije. Ministrica financija u vladi federacije Jelka Milićević je za N1 rekla da ako federacija BiH bude i dalje nezadovoljna raspodjelom novca od akciza, onda treba zakon o akcizama ukinuti.
Kompromisno rješenje je nekako da se to zbog deblokade akumuliranih 165 miliona, a ne raspoređeni, da se privremeno rasporedi po staroj odluci, a da se traže rješenja u okviru 10% sredstava koja se neće raspoređivati.
Ekonomski analitičar Damir Miljević kaže da se u BiH redovno dešavaju nemoguće stvari.
Izglasavaju se nove akcize za gorivo prije nego što se utvrdi sistem raspodjele. Prema tome, da li ili ne, neko na uštrb nekoga raspodjele dobija više ili manje novca od akciza na gorivo, je pitanje koje moraju da riješe oni koji su uvodili akcize za gorivo. Kukanje jednih na druge ko je kome šta uzeo predstavlja tipični politički alibi.
Za urednika portala Kapital.ba Sinišu Vukelića situacija se ponavlja.
Političke izjave koje koristi se i čujemo federacije da to na štetu građana federacije, zapravo mislim da su više u funkciji predizborne kampanje gdje se pokuša dobiti neko opravdanje zbog postignutog dogovora. Dok god je na snazi privremena odluka, ona mora biti poštovana i ne može se mijenjati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prava osiguranika u Bosni i Hercegovini su različite od kantona do kantona. Tako, na primjer, trudnice u Tuzlanskom kantonu veoma teško dolaze do lijeka koji spriječava trombofiliju kod trudnica. Naime, nakon što im njihov doktor propiše taj lijek, one moraju ponovo proći komisije i liječničke konzilije. Rijetke trudnice koje ostvare to pravo primorane su izdvajati 5 eura dnevno za lijek, a većina to nije u mogućnosti, priča Maje Nikolić.
Niskomolekularni heparin ili kleksan danas se preventivno daje većini trudnica jer sprečava trombofiliju. Međutim, u Federaciji Bosne i Hercegovine jedino je u Sarajevskom kantonu na esencijalnoj listi. Od prije nekoliko mjeseci u Tuzlanskom kantonu trudnice s konzilijarnim mišljenjem dolaze isključivo u jednu bolničku apoteku na Univerzitetski klinički centar Tuzla i tu im se propisuje određena doza lijeka. Ali do takvog prava trudnice ovdje veoma teško dolaze. Boris Krešić nam je ispričao kroz što je sve prošla njegova djevojka Melisa.
Sve ono što se susrećete jeste da svojim novcima idete kupujete Kleksan i niste u mogućnosti dobiti bilo kakav povrat sredstava i izgleda da samo povlašteni pod navodnicima mogu dobiti i dizati lijek samo u apoteci u Tuzli, što je opet jedan od apsurda. Šta je sa trudnicama iz čitavog kantona Srebrenika, Gračanice i Gradačica? Znači da vam treba oko 4000 maraka za jednu trudnoću u ovom vremenu. Većina stanovništva u federaciji, odnosno u samo Bosni i Hercegovini, nema novca za taj lijek.
Borisu Krešiću kao sveučilišnom profesoru porodičnog prava danas se za savjet obraćaju brojne trudnice.
Žene koje se meni obraćale kažu nisu im dali mogućnost da dobiju Kleksan u Domu zdravlja Tuzla ili u Tuzlanskom kantonu, ali kada su one pitale li to znači da nama Kleksan nije potreban, ne, rekli su im ne, vi dalje koriste Kleksan, znači niko ne želi tu odgovornost. Ako ginekolog propiše Kleksan određenoj trudnici, zašto morate ići na neke komisije?
Upravo ovo pitanje postavili smo ministru zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudinu Hadžijefendiću.
Zato što komisiju pored ginekologa čine još klinički farmakolog, čine patolog, dakle svi oni čini hematolog, svi oni koji imaju apsolutno vezu sa ovom dijagnozom.
Na naše pitanje što znači ukoliko ga trudnica ne koristi, ginekolog s Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla dr. Igor Hudić kaže...
Pa kada govorimo o niskomolekularnom heparinu, onda zapravo govorimo o prevenciji tromboembolijskih incidenata. Svakako da je bitan za održavanje i razvoj normalne trudnoće.
Zbog svega ovoga, većina trudnica primorana je sama kupovati lijek koji sprečava trombofiliju, jer niti jedna ne želi ugroziti svoje zdravlje. Također, za trudnice se u Federaciji Bosne i Hercegovine pojavio još jedan ogroman problem zbog čega su ugroženi životi novorođenčadi. Naime, svaka majka porodilja, ukoliko je njena krvna grupa negativna, a bebina pozitivna ili obratno, nakon poroda mora primati injekcije kako bi beba preživjela. Te injekcije u Federaciji Bosne i Hercegovine nema, što nam je potvrdio i ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžijefendić.
To je istina, kada je trenutno nema. Nažalost, mi imamo dosta upita i pacijent se snalazi evo kako ko stigne. Ali evo, prema mojim informacijama, ko što kažem, za nekih 20 do mjesec dana da bi moglo biti na tržištu BH.
Profesor porodičnog prava Boris Krešić kaže da je sve ovo poražavajuće za demografsku sliku Bosne i Hercegovine.
Čeka nas nestanak. Vi imate već 2016. godini 2,5% pad nataliteta u BH, što je katastrofalno. Tu računajte svu omladnu koja odlazi, pa neke su procjene da ćemo mi za 150 godina kao društvo nestati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pokušaj prisilnog iseljavanja izbjeglih i interno raseljenih lica iz stanova u Beogradu otvorio je pitanje kakva su prava izbjeglica, a kakva interno raseljenih. Pokazalo se da su na konkursu za stanove u Ustaničkoj ulici u Beogradu mogli konkurisati samo oni sa statusom izbjeglica. Drugim riječima, oni koji su došli iz priznatih država Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a ne izbjegli sa Kosova, koje je za zvanični Beograd dio države Srbije, pripremila Branka Mihajlović.
Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da je zapravo činjenica da Srbija ne priznaje Kosovo odredila tretman raseljenih koji praktično imaju manje prava od izbjeglih.
Imamo problem što naša država kaže da je to naša teritorija Kosovo, to je jedna čitava zapetljancija. Oni se tretiraju kao interno raseljena lica, a u stvari su praktično izbjeglice i oni nemaju da se vrate mnogi od njih. Zapaljenim kuće ili ne znam, uselio se neko ili imovinsko pravno nije rešeno.
Iz statusa proizilaze dakle različita prava. Najočiglednija je u oblasti stambenog zbrinjavanja. Izbjeglice mogu da dobiju stanove sa mogućnošću otkupa, raseljeni ne. Regionalni program izgradnje stanova zato se odnosi samo na izbjegla lica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ne i za one sa Kosova.
Izbjeglicama se kao vidovi stambenog zbrinjavanja nudi kupovina seoskih kuća sa okućnicom, dodjela paketa građevinskog materijala za započetu, a ne dovršenu nepokretnost, kuću, šta god. Također imaju pravo da se prijave na javne pozive za stambene jedinice koje se daju u zakup sa mogućnošću kupovine.
Kaže Petar Andžić iz Komisarijata za izbjeglice.
A što se tiče prava na stambeno zbrinjavanje interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, nudi se mogućnost kupovine seoske kuće sa okućnicom i dodjela paketa građevinskog materijala za započetu, a nedovršenu kuću.
Prema podacima Komesarijata za izbjeglice, do sada je 20.000 porodica stambeno zbrinuto, 15.000 izbjeglih i 5.000 raseljenih. Interno raseljenim licima sa Kosova se nude stanovi izgrađeni donacijama ili iz budžeta, ali bez prava na otkup. Mali broj onih koji su 1999. godine otišli sa Kosova je, uz pomoć države ili putem posebnih projekata, došlo do krova nad glavom. Od 200.000, tek 5.000 je dobilo pomoć. Uglavnom su se sami snalazili, kako svedoči Dejan Lazović, jedan od stanara u Ustaničkoj ulici kome sleduje iseljenje.
Pa nas je petoro braće, bila i majka živa, baba, braća oženjena, žena, žene, deca, čude i to, tako da smo raspoređivali kako je ko stigao, neko kod tetke, neko kod brata. Bio sam prvo u Kraljevo 3 mjeseca, pa Kragujevac 2 godine, pa sam 7,5 godina radio u Sremskoj Mitrovici.
A tamo gde ste za to vreme živeli?
Kao podstanar sam bio čitavo vreme. Za stanove ne može da se konkuriše, kao raseljena lica za stanove ne mogu. Sada su tek počeli da možemo jedino za te pakete građevinskog materijala i za seoska domaćinstva.
Radoš Đurović iz Centra za migrante kaže da bi svi ti nesrećni ljudi trebalo da imaju ista prava.
U suštini to su ljudi koji su izbegli iz svojih domova, koji nemaju način da se tamo vrate i definitivno kao izbegli bi trebali barem u pogledu egzistencijalnog minimuma da imaju izjednačena prava. Znači u startu je sve pogrešno postavljeno. Ovdje bi trebalo da ljudi koji dolaze u zemlju, bez obzira da li su oni precipirani kao interno raseljeni ili bi trebali da imaju obezbeđeni egzistencijalni minimum po prirodno pravo.
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice koji postupa po Međunarodnoj konvenciji ipak je uvideo da treba priznati realnost, pa je promenio stav prema ove dve grupacije ljudi koji praktično dele istu sudbinu, kaže Vesna Petrović.
Međunarodna ova konvencija iz 51. godine, ona govori o tome da su izbjeglice pod zaštitom, je li tako, te konvencije, ali nisu interno raseljena lica. Međutim, onda je UNHCR zauzeo stav da su to ipak ljudi koji su izbegli, koji ne mogu da se vrate i oni ih tretiraju relativno jednako, ali ih drugačije zovu.
U Srbiji trenutno status interno raseljenih lica ima 200.000 ljudi, svi su sa Kosova. Od više stotina hiljada izbeglica koji su došli u Srbiju iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske tokom ratova na teritoriji bivše Jugoslavije u 90. godinama, danas ima status izbeglica još 20.000. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nadam se da će Sjedinjene Američke Države poštovati suverenitet, nezavisnost i slobodu Srbije, kao što Srbija cijeni slobodu i nezavisnost SAD-a, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju izložbe posvećene odnosima dvije države. Uoči 100. godišnjice od podizanja srpske zastave na Bijeloj kući, američki ambasador Srbiji Kylie Scott poručio je da SAD i Srbija imaju više od dugovječnog prijateljstva, zabilježio Dušan Komarčević.
Dan uoči 28. jula 2018. godine, kada će se navršiti tačno jedan vek otkako je po naredbi tadašnjeg američkog predsjednika Woodrowa Wilsona na Beloj kući u Vašingtonu podignuta zastava Kraljevine Srbije, u arhivu Srbije je otvorena izložba na kojoj su predstavljeni dokumenti i novinski članci iz strane i domaće štampe koji prate razvoj odnosa između dveju država. Izložba obuhvata period od 19. veka kada su ostvareni prvi diplomatski kontakti do savezništva tokom Prvog svjetskog rata kada su Sjedinjene Države slale u Srbiju značajnu humanitarnu pomoć.
Na samom početku Prvog svjetskog rata u Srbiju dolaze 3 hirurga i nekoliko desetina medicinskih sestara. Nakon povlačenja srpske vojske Srbije i prelaska u Albaniju, američki Crveni krst se posebno zalagao za upućivanje pomoći stanovništvu u okupiranoj Srbiji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa doktorka Ljubinka Škodrić, arhivska savjetnica u Arhivu Srbije koja je zajedno sa Jelicom Reljić autorka ove postavke. No od Prvog svjetskog rata do danas srpsko-američki odnosi prošli su kroz brojne turbulentne periode, posebno tokom 90. godina prošlog veka i NATO intervencije iz 1999. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na otvaranju izložbe da su posljednjih 30 godina u odnosima Srbije i SAD bile teške, ali da Srbija mora da teži što boljim odnosima sa tom velikom silom.
Nadam se da američka zastava ostane iznad Bele kuće, a srpska iznad Andrićevog venca, ali kad god zatreba da i srpska bude u Beloj kući i američka u Andrićevom vencu. Nadam se i verujem da će Amerika poštovati, respektovati suverenitet, nezavisnost i slobodu srpskog naroda i srpske države, baš onako kao što mi cenimo slobodu, snagu i nezavisnost Sjedinjenih Američkih Država.
Ambasador SAD Kyle Scott izjavio je da Sjedinjene Države i Srbija imaju više od dugovečnog prijateljstva i dodao da je ova izložba i 100-godišnjica isticanja srpske zastave u Vašingtonu važno poglavlje u tom prijateljstvu.
I danas Amerika u potpunosti podržava prioritete Srbije, njene napore da se održi mir i stabilnost u regionu, zajedničku potragu za pravdom, pomirenjem i dostojanstvom i podsticaj za reforme i evropske integracije.
Među posetiocima izložbe srećemo i Sierra Bailey, vokalistkinju u orkestru američkog vojnog vazduhoplovstva, koja je po prvi put u Srbiji. Sa nama je podelila utiske o izložbi.
Mislim da je ova izložba divna. Sjajno je biti ovdje u Srbiji sa našim srpskim partnerima, osjetiti kulturu i obeležiti dan Srbije ovdje u Srbiji, iako taj praznik proslavljamo u Sjedinjenim Državama. Ovdje sam sa orkestrom vojnog vazduhoplovstva i tu smo da se povežemo sa ljudima, jer mi želimo da ojačamo naše partnerstvo.
Izložba Kraljevina Srbija i Sjedinjene Američke Države biće otvorena do 28. avgusta, a ulaz je slobodan. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori ne smiruju se tenzije između vrha Srpske pravoslavne crkve i države nakon izjave patrijarha Irineja u kojoj je rekao da je tretman te crkve u Crnoj Gori lošiji nego za vrijeme Osmanskog carstva. Istovremeno iz Podgorice je najavljeno da će vlada do kraja godine predložiti zakon o vjerskim slobodama. Dimitrij Jovićević iz Podgorice javlja da bi to mogao da bude razlog sukoba jer bi ovim aktom moglo doći do promjene vlasništva ogromne imovine kojom raspolaže Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori.
Preuzimajući funkciju šefa države još 20. maja na Cetinju, Milo Đukanović je u svom inauguracijenom govoru nagovijestio kako će mu prioritet u mandatu biti rješavanje crkvenog pitanja kao jedino preostalo kiseta identitetskih, a nakon obnove crnogorske nezavisnosti na referendumu 2006.
Najistrajniji i najopasniji faktor destrukcije u procesu snaženja crnogorskog nacionalnog i vjerskog identiteta predstavlja kontraverza vezana za crkveno pitanje pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori. Kao inercija svih ovih okolnosti, i danas su veoma živi politički i vjerski fanatizmi, čija je misija otvoreno negiranje istorijskog i duhovnog bića Crnogoraca.
Da država ima ozbiljnu namjeru da crkveno pitanje konačno stavi na dnevni red, potvrdio je prošle srijede i premijer Duško Marković, nagovještavajući kako će do kraja četvrtog kvartala 2018. vlada izaći sa prijedlogom zakona o vjerskim slobodama. Do takve Markovićeve najave došlo je nakon naglog zaoštravanja u odnosima sa vrhom Srpske pravoslavne crkve, čiji je patrijarh Irinej optužio vlasti u Podgorici da prema Srpskoj crkvi imaju odnos lošiji nego u vrijeme Turaka, kao i da je položaj Srba u Crnoj Gori sličan onom koji su imali u ustaškoj NDH-ziji.
Rekao bih sramne izjave patrijarha u odnosu na Crnu Goru i njen odnos prema građanima srpske nacionalnosti u Crnoj Gori.
Žestoki verbalni ping-pong Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske države nastavljen je odbijanjem patrijarha Irineja u izjavi za Prvu TV da se izvini vlastima u Podgorici i demantuje svoju neuobičajeno oštru konstataciju o položaju Srba u Crnoj Gori.
Vrlo rado ću demantovati kada dobijem obećanje da oni neće više prijetiti da će crkvi oduzeti imanja u Crnoj Gori, da će oduzeti crkve i manastire i kada prestanu da prijete da će protjerati sveštenike i monahe Srbe iz Crne Gore.
Takva Irinejeva poruka nadovezala se na njegovo nedavno upozorenje crnogorskim vlastima u intervju listu Dan kako će, ako pokušaju da mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj oduzmu imovinu, Srpska pravoslavna crkva, kako je rekao, alarmirati čitavi svijet i čvrsto stati u odbranu mitropolije. Prema riječima političkog analitičara Borisa Raonića iz Građanske alijanse, to samo pokazuje da se iza pastoralne uloge crkvenih velikodostojnika i brige prema svojim vjernicima kriju opipljivi materijalni interesi, otkrivajući svu dubinu hipokrizije crkvenih otaca.
S
svako ko iole prati zna da su se oni u prethodne tri decenije itekako bavili zemaljskim temama, ne onima kojima treba da se bave. Ni pod Otomanima, ni pod ustaškim režimom NDH crkva nije mogla da radi zajedničke objekte sa državom, niti je mogla da pravi hotele, niti je mogla da prisvaja ono što je zajedničko dobro poput Rumije, tako da mislim da je ovdje naprosto klasično pokazivanje moći, odnosno zveckanje uslovno rečeno oružjem kako bi se spriječilo zadiranje u neke buduće i veće interese crkve.
Otvoreno je međutim pitanje da li će crnogorskoj vlasti uspjeti ono što nije tri godine ranije, kada je odustalo od zakona o vjerskim slobodama, koji je također predviđao podržavljenje crkvene imovine, ali je naišao na protivljenje gotovo svih konfesija u Crnoj Gori, osim Crnogorske pravoslavne crkve. U zavrelu atmosferu ilustrovao je primjer javne rasprave u Bilom polju, koja je bila prekinuta pošto su vjernici i sveštenici SPC tražili od organizatora da se skupa udalji mitropolita Crnogorske crkve Mihajla.
Napolje, izlazi, Satano, Ustaša, Ustaša!
No, za razliku od 2015. vlada se sada oslanja i na potpise 6000 građana, koji od nje zahtijevaju da pod okrilje države vrati sve crkve i manastire podignute do 1918. kada je poništena državnost Crne Gore i ukinuta autokefalnost njene crkve. Prema nekim procjenama u pitanju imovina koja obuhvata više stotina crkava i manastira, među kojima je najpoznatiji manastir Ostrog, od koga Srpska crkva godišnje navodno ubira više desetina miliona eura. Da li Crnogorska država i Srpska crkva odmjeravaju snage i gdje će se zaustaviti u međusobnoj konfrontaciji, pitali smo Borisa Raonića.
Pa oni će se zaustaviti bukvalno gdje je njihov interes. Po istraživanju javnog mijenja, crkva je najuticajnija institucija u državi. To je naravno bitan politički faktor za vladu. Mislim da će ovdje veoma bitno biti i mišljenje ostalih vjerskih zajednica.
Ovoga puta sukob Crnogorske države i Srpske crkve nije fingiran, zaključuje Raonić, ali jeste doziran.
Jedna i druga strana znaju šta jedna i druga mogu da učine i ja sam siguran da će oni naći obostran interes koji ne mora da bude opšti interes.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Najavljujemo i našu sedmičnu rubriku Dnevnik. Njegove stranice proteklih 7 dana ispisao Danilo Ajković, novinar informativne redakcije FOS Media iz Crne Gore. Donosimo zapis iz jedne stranice njegovog dnevnika.
Pažnju privlači nekoliko intervjua i kolumni. I dalje je jedna od glavnih vijesti nedavno završeno svjetsko prvenstvo u fudbalu i pobjeda Novaka Đokovića na Wimbledonu. Prisjećam se riječi legendarne novinarke Barbare Wolters. Sportske stranice su pune ljudskih uspjeha, naslovnice su međutim pune ljudskih promašaja, a u mom poslu često moram da se bavim naslovnicama. Razmišljamo o budućnosti novinarstva, sve više propagande, kršenja kodeksa i lažnih vijesti, a sve manje objektivnog novinarstva zasnovanog na činjenicama. Može li novinarski esnaf biti jači i šta sa onima koji umjesto integriteta i principa biraju trenutnu korist? Kako su završili, baveći se ovako uzvišenim pozivom? Ima li boljeg načina za završiti dan nego glumom Viole Davis? Veliki minus mi je što sam tek noćas odgledao film Služavke, koji se odlično bavi pitanjem rasizma, na momente čak i komično. Ipak željno je iščekujem u novoj sezoni serije kako se izvuđe sa ubistvom. Da, ne mogu ja daleko od prava.
Bio je to jedan od dana iz dnevnika Danila Ajkovića, crnogorskog novinara. Dnevnik u cjelini slušajte u našoj subotnjoj regionalnoj emisiji i naravno čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Još jednom novosti dana. Parlament Bosne i Hercegovine odbacio zahtjev za osudu izjave Vjerice Radete. Žene u crnom podnijele krivičnu prijavu protiv Radete. Vučić, nadam se da će SAD da poštuju naš suverenitet. Makedonija najvjerovatnije u ponedjeljak raspisuje referendum o imenu. Divlja gradnja kriva za smrt 26 osoba u požarima u Grčkoj. 7 policajaca u Rusiji osuđeni za mučenje zatvorenika. Putin pozvao Trumpa u Moskvu. Poslani posmrtni ostaci američkih vojnika iz Korejskog rata. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Lijep pozdrav!